Administratīva teritoriālā reforma ir nepieciešama, bet daudz pašvaldību vadītāji turpina krasi iebilst par reformas īstenošanas veidu. Pirmdien par Latvijas pašvaldības savienības slēgtā ārkārtas sēdē lemto paziņoja organizācijas priekšsēdētājs Gins Kaminskis no Latvijas zemnieku savienības. Šo sēdi inicijēja 19 pašvaldību mēri, bet tajā pulcējās 98 vietvaru pārstāvji, kas pēc Kaminska domām apliecina, ka jautājumi par reformas īstenošanu satrauc pašvaldības un ir tiešām būtiski. Apspriežot novadu reformu, nenotiekot konsultācijas, bet gan nozares ministra Jura Pūces monologs, stāstot par plānotajām izmaiņām novada kartē. Turklāt piesaukt arī iespējami likuma pārkāpumi, kā arī iespējami pārkāpumi reformu pamatojošo pētījumu iepirkumos. Tā sēdz patrokumā pēc teju 3 stundu ilgas apspriedes, medijiem norādīja Kaminskis.
Reformas turpinājumā nedrīkst pieļaut likuma pārkāpumus. Un ja šobrīd ir, mēs konstatējam, ka ir pretrunas gan ar mūsu likumiem, gan ar satversmi, gan ar vietējo pašvaldības hartas 5. Pantu, gan ar Eiropas padomes ministru komitejas rekomendācijām par labo praksi, par konsultācijām, par labas pārvaldības principiem, tad tas pašvaldības satrauc. Un arī šeit ar lielāko balsu vairākumu 94 pret un divi atturējās, tad pieprasīt ministra Pūces demisiju. Arī šeit lielākais vairums no pašvaldību vadītājiem nobalsoja par.
Turklāt sarunas par reformas īstenošanu nenotiekot atbilstoši Eiropas praksai un norādēm uzsvēra Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāja vietnieks un Jelgavas domes vadītājs Andris Rāviņš no Latvijas zemnieku savienības.
Un pirmkārt jau tas ir šis juridiskais konsultāciju princips, kuram bija jābūt ņemot vērā to, ka mēs esam iestājušies gan Eiropas Savienībā, gan OECD institūcijā, un līdz ar to šīs institūcijas devušas ir rekomendācijas, kā teritoriālajā citi reformu jautājumi jārisina, tad mēs no tā neesam redzējuši un dzirdējuši neko.
Ņemot vērā šos pārmetumus nozares ministram, pašvaldību vadītāji arī nobalsojuši par aicinājumu premjeram pārņemt administratīvi teritoriālās reformas vadību un piesaistīt darba grupā citus par dažādām reformām atbildīgos ministrus, kā arī iekļaut konceptuālajā ziņojumā uzdevumu par apriņķi jeb otrā līmeņa pašvaldību izveidi atbilstoši Saeimas šā gada 21. Marta lēmumam. Tāpat pašvaldības savienības valde plāno vērsties valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt vai ievērotas reformas īstenošanas pamatojumam pasūtīto pētījumu iepirkumu procedūras. Tikmēr premjerministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības norādīja, ka ministrs Pūce bauda viņa atbalstu administratīvu teritoriālās reformas turpināšanai, jo tas ir valstiski svarīgs pasākums.
Man ir visa uzticības Pūces kungam, ka viņš šo valstī nepieciešamo reformu novedīs līdz galam. Valdībā mēs strādājam kā komanda, mums ir dažādi ministri ar dažādām atbildībām. Mums ir viena ministra, kura virza izglītības reformu, mums ir viena ministra, kura virza uzlabojumus maiņas veselības aprūpes sistēmā, mums ir viens ministrs, kurš virza teritoriālo reformu.
Savukārt pats vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par, kurš pirmdien atrodas vizītē Igaunijā, telefona sarunā Latvijas radio atzina, ka respektē pašvaldības savienības tiesības paust savu viedokli, taču viņš turpinās īstenot reformu atbilstoši iesāktajiem.
Es, protams, augstu respektēju pašvaldības savienības tiesības paust viedokli un uzskatīt, ka viena vai otra pārmaiņa valstī atbilst vai neatbilst Latvijas iedzīvotājiem pašvaldību interesēm. Tā ir viņa funkcija, viņa šādu pozīciju var paust. Man atbildība ir savukārt Latvijas iedzīvotāju priekšā piedāvāt tādu administratīvo reformu, sadrošina pašvaldību darbu arī pēc 10 un 20 gadiem. Tā kā es saprotu šī pozīcija atšķirību, man nav nekādu negāciju attiecībā pret pašvaldības savienības piedāvāto man demisijas pieprasījumu.
Ministrs arī noraida sūdzības par nepietiekamu komunikāciju ar pašvaldību deputātiem un iedzīvotājiem.
Tā kā pārmetums par to, ka nav bijis pietiekama komunikācijas noraida kā nepamatots, man ir aizdoma, ka pašvaldības savienība tos izvirza, tāpēc ka viņi ir pieraduši pie modeļa, kur, ja pašvaldības savienība izvirza kāds iebildums, tad valdība uzklausa un piekrīt. Bet šī valdība šeit vien atšķiras ar iepriekšējā valdība ar to, ka mēs uzklausām pašvaldības, bet mēs viņus neklausām.
Pēc ministra, tāpat kā premjera domām, nav nepieciešams veidot pašvaldību vadītāju rosināto darba grupu premjera vadībā, jo tas sarežģītu un paildzinātu reformas īstenošanu. Valdība jau otrdien skatīs konceptuālo ziņojumu, kurā iestrādātais jaunais teritoriālā piedāvājuma modelis paredz samazināt pašvaldību skaitu no 119 uz 36. Jānis Kincis, Latvijas radio.